Utrip cerkve v Sloveniji. Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Bliža se največji Marijin praznik, ko številni Slovenci in Slovenke romamo do Marijanskih svetišč. Mariji je pri nas posvečenih približno 450 cerkva. Danes bomo pozornost namenili trem: Cerkvi žalostne Matere Božje v župniji Mokronog, Baziliki Lurške Matere Božje v Brestanici in Božjepotni cerkvi Marijinega rojstva v župniji Primskovo na Dolenjskem. Z vami bomo Matjaž Mrljak, Tone Gorjup, Mateja Subotičanec in Petra Stopar. Še prej pa prisluhnimo radijskim predprazničnim oznanilom.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. V današnji rubriki bomo največ pozornosti namenili obvestilu, ki je povezano s praznikom Marijinega vnebovzetja in z informacijami o svetih mašah v nekaterih romarskih svetiščih. Pa vendar, pojdimo lepo po vrsti in se najprej zazrimo v koledar.
Svetniki v tem tednu.
Danes na 19. nedeljo med letom goduje sveta Klara, jasna, devica, redovna ustanoviteljica. Jutri se bomo spomnili Ivane Šantalske, vdove in redovnice, v torek pa Poncijana papeža in Hipolita duhovnika mučencev. V sredo bo godoval sveti Maksimilijan Kolbe, duhovnik in mučenec. Četrtek bo praznik Veliki Šmaren, praznik Marijinega vnebovzetja in god svetega Terzicija mučenca. V petek goduje sveti Rok, romar in spokornik. V soboto pa sveti Evzebij, papež, mučenec. Prihodne nedelja, 18. avgusta, bo 20. nedelja med letom god svete Helene, Alenke Cesarice in Leonarda Opata.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes bo na Ptujski gori srečanje bolnikov ob praznovanju Marijinega vnebovzetja. Molitvena ura se bo začela ob 9, ob 10 pa bo slovesna maša z bolniškim maziljenjem. Slovesnost bo vodil škof Bizjak. V župnijski cerkvi svetega Lovrenca v Brežicah bo danes farno žegnanje, pa tudi zlata maša Milana Kšele. Slovesno bo tudi v župniji svete Helene, Dolsko, dol pri Ljubljani, v podružni cerkvi Marije vnebovzete v Vinjah bo ob 10. sveta maša z blagoslovitvijo obnovitvenih del, fasade, slovesnost bo vodil nadškof Zore. V Turnišču bo slovesna sveta maša ob prazniku ustanoviteljice svete Klare, molitvena ura ob 16, ob 17 pa bo slovesna maša, ki jo bo daroval škof Štumpf. Na obletnico smrti Božje služabnice Cvetane Prijol bo molitev ob njenem grobu, srečanjem v Mariboru na pokopališču v Pobrežje ob 17, ob 6 bo v pokopališki kapeli sveta maša.
Torek.
Na Sladki gori v župniji Šmarje pri Jelšah v župnijski cerkvi svete Marije in svete Marijete bo ob 10. v torek romarska maša. Daroval jo bo upokojeni škof Lipovšek, na to bodo blagoslovili tudi zelišča in sveče. V družbenem domu na Prevaljah bodo v torek ob 18. odprli razstavo 24. mednarodne likovne kolonije Sinji vrh 2018 Umetniki za Karitas. V cistercijanski opatiji pa bo v Stični, torej v torek ob 19:30, začetek 4. Fatimskega shoda z molitvijo rožnega venca, ob 20. bo sveta maša.
Sreda.
V sredo bo v okviru izrednega misijonskega meseca slovensko-misijonsko pešromanje izpred cerkve svetega Mohorja in Fortunata do cerkve Marije Zvezde v Novi Štifti pri Gornjem gradu. Romanje se bo v grobljah začelo v sredo ob 6:30 zjutraj.
Nedelja je gospodov dan.
Ker bo po mnogih slovenskih romarskih središčih slovesno že na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja, torej v sredo zvečer, se zdaj ustavimo kar pri obvestilu, ki je povezano prav s tem, s prazničnim dnem v tem tednu. V vigiliji praznika bo na Brezjah ob 19. sveta maša, po njej procesija z milostno podobo. Na praznik bodo svete maše ob 7, 8:30, 10, ob 12, ob 16 in 19 uri. Slovesnost ob 10 bo vodil nadškof Zore. Dole pri Litiji, 14. bo ob 16. tam sveta maša z bolniškim maziljenjem, po maši pa bo blagoslov Oglarske kope. Na praznik bo ob 8:30 slovesna maša, ki jo bo daroval Štefan Hosta. Dolna straža v župniji Prečna vabi na predvečer praznika k sveti maši ob 19:30 minut, nato bo procesija z lučkami, slovesnost pa bo vodil pater Tomaž Hočevar. Na praznik bosta maši še ob 7:00 in 10:00. 14. zvečer bo na Homcu pri Slovengradcu ob 20:00 romarska maša, po njej procesija, na praznik pa bodo maše ob 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 in 17:00. Ob 9:00 bo maševal zlatomašnik Tone Štekl, ob 10:00 pa vizitator lazaristov Franc Rataj. Nova štifta pri Gornjem gradu. 14. avgusta bo tam slovesna sveta maša ob 19:00, po njej procesija z Marijinim kipom, slovesnost bo vodil škof Franc Šuštar. Na sam praznik bodo svete maše ob 6:00, 8:00, 10:00, ob 17:00 in 19:00. Slovesnost ob 10:00 bo vodil škof Stanislav Lipovšek. Na vigilijo praznika bo v novi štifti pri Ribnici sveta maša ob 20:00. Daroval jo bo novomašnik Tadej Ložar. Pri maši bo procesija z lučkami in celonočno bdenje. Na praznični dan pa bodo v novi štifti pri Ribnici maše ob 6:00, 8:00, 10:00, ob 12:00 in 16:00. Ob 10:00 bo maševal frančiškanski provincial pater Marjan Čuden. Slovesno mašo ob 16:00 in procesijo z Marijinim kipom bo vodil nadškof Anton Stres. Poglejmo v Olimje. Na predvečer praznika bo sveta maša ob 19:00. Daroval jo bo dekan Jože Rogač. 15. bodo maše ob 7:30, 9:00 in 19:00. Tisto ob 9:00 bo uvedla procesija z najsvetejšim in starodavnim Marijinim kipom Marije spremljevalke po vasi Olimje. Sledila bo sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. V Petrovčah bodo na vigilijo praznika ob 19:30 večernice maše in procesija z Marijino podobo in lučkami, na praznik pa svete maše ob 6:30, ob 8:00, pa tudi ob 10:00, 12:00 in 19:00. Ob 10:00 bo maševal Dori Pečovnik, ob 12:00 bo maša za ostarele in bolne, ob 19:00 pa za mlade. Na Ptujski gori bo 14. sveto mašo ob 20:00 daroval nadškof Alojzij Cvikl. Po maši bo vodil procesijo, o polnoči pa bo maševal novomašnik Primož Lorbek. Po maši bo nočno bdenje. Na praznik bodo svete maše ob 6:30, 8:00, 10:00, ob 12:30, ob 16:19. Slovesnost ob 10:00 bo na Ptujski gori vodil nadškof Cvikl. Praznična sveta maša na Svetem vrhu pri Mokronogu bo na praznik ob 10:00. Šmarje pri Jelšah. Praznične maše v župnijski cerkvi bodo ob 7:00, 9:00, slovesna ob 15:00, popoldan pa ob 17:00 romarski shod pri Svetem Roku, ki ga bo vodil Zvone Podvinski, duhovnik za Slovence na Švedskem. In še Zaplas. 14. avgusta bo ob 20:00 procesija s Čateža na Zaplas, sledila bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Andrej Glavan. Praznične maše bodo ob 8:00, 10:00 in 16:00, ob 10:00 bo maševal škof Glavan.
Petek.
Na Rokovo v petek bo slovesno v svetiščih, katerih zavetnik je Sveti Rok, denimo v podružni cerkvi Svetega Roka v Brežicah, tam bo romarski shod ob 10:00, maše pa ob 6:00, 7:00, 8:00, 9:00 in 19:00. V podružni in romarski cerkvi Svetega Roka v Predenci, v Šmarju pri Jelšah, bo ob 10:00 romarski shod z osrednjo slovesnostjo, ki jo bo vodil nadškof Stres. Tudi tam maše ob 7:00, 8:00, 9:00, pa tudi ob 18:00.
Sobota.
Slovesna maša ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom bo v župniji svetega Ladislava v Beltincih v soboto ob 17:00 na prireditvenem prostoru pred župnijsko cerkvijo. Zbrani bodo kardinali, nadškofje, škofi, duhovniki, redovniki, redovnice in verjamemo tudi mnogi verniki. Slovesnost bo vodil nadškof Zore, pridigal bo škof Štumpf. V Beltincih bo ob 20:00 nato še državna proslava ob 100-letnici. V Mokronogu pa bo v soboto ob 20. začetek Jernejevega shoda v podružni cerkvi Žalostne Matere Božje na Žalostni gori.
Nedelja.
V nedeljo Jernejev shod v Mokronogu ob 7. maša tudi ob 10. Slovesna maša na Rokovo nedeljo bo v Brežicah v cerkvi Svetega Roka, slovesnost bo vodil gospod Ivan Štuhec. Načkov zore pa bo zbran z verniki v podružni cerkvi Svete Radegunde na strmi njivi, kolovratu, blagoslovitev obnovitvenega oltarja in sveta maša ob 10. V nedeljo bo slovesno tudi v župnijski cerkvi Žalostne Matere Božje v baziliki v Stični v cistercijanski opatiji, kjer bo ob 15. slovesna sveta maša, pri kateri bo pater Maksimilijan File sprejel benedikcijo, blagoslov opata in zunanja znamenja opatske službe. Slovesnosti se bo udeležil tudi načkov Zore. Toliko za danes, lepo nedeljo želim, blagoslovljen teden in nasvidenje prihodno nedeljo.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Kot smo napovedali v uvodu oddaje, se bomo najprej ustavili v župniji Mokronog. Tam so se lani med kolesarskim romanjem od Marije k Mariji ustavili naši radijski sodelavci. Matjaž Merljak je posnel pogovor z župnikom Klaudijom Petrco, ki je predstavil Žalostno goro s kapelami Marijinih žalosti, Svetimi štengami in Marijino cerkvijo. Tja skupine romajo vse leto, tudi v postnem času.
Morda najprej povejva, kaj so to svete štenge, oziroma po slovensko bi lahko rekli svete stopnice, je to pravi izraz?
Svete štenge so čist pravilni slovenski izraz, zato ker je to udomačena romarska raba, kot rečemo pravilno slovensko, fant od fare, ne pa recimo mladihniči župnije. Skratka, svete štenge so narejene v spomin tistih stopnic, po katerih je Jezus, razbičan, strnjen, kronan, šel pred Pilata. No in, ko je okrog leta 300 cesarica Helena, mati od cesarja Konstantina, romala v Jeruzalem, je tam med drugim našla ostanke Pilatove sodne hiše. Ta sodna hiša je bila v celoti razrušena, stopnišče je bilo pa nedotaknjeno. No in Helen je bil to izziv, zakaj so te stopnice nedotaknjene. Spomnila se je prizora, ki smo ga na začetku omenili, se pravi razbičani, strnjen, kronan Jezus, gre pred Pilata, ki je imel tam svoj sodni stol, no in je Helena si razložila, da so te stopnice relikvije Jezusove krvi. Z vsem spoštovanjem jih je dala razdret, zapakirat na ladjo in so jih prepeljali v Rim zraven Lateranske bazilike. Tam so originalne stopnice z Pilatove sodne hiše. Ljudje so potem kasneje, ker niso vsi romali v Rim, naredili posnetke, no in tako tudi Slovenija pozna sedem svetih štenk ali sedem svetih stopnic.
Kakšna je notranjost teh svetih štenk?
Notranjost svetih štenk je zelo bogato poslikana. Namreč dolenski umetnik Postel je pod vtisom škofjeloškega pasiona, ki je v tistih letih nekako že ugašal, narisal prizore, ki jih vidimo tam v škofjeloškem pasionu. Tako da lahko človek ves Jezusov pasion podoživi ob tem, ko se po kolenih uspenja po svetih štengah. Namreč običajno je v vsakem svetišču glavna stvar oltar s tabernaklom. V svetih štengah pa je glavno stopnišče. In to stopnišče ni navadno, žal tudi stopnice niso tekoče, pač pa so levo in desno na vsaki stopnici majhen grobek. In v tistem grobku so relikvije mučencev, iz spoštovanja do ljudi, ki so za svojo vero dali svoje življenje, zato gremo po svetih štengah po kolenih. Vmes pa premišljujemo to trpljenje, ki je bilo za te mučence, za vse nas odrešilno.
Na goro nas vodijo tudi Marijine kapele.
Ja, na goro nas vodijo kapele Marijinih žalosti. To je pa pravzaprav zelo redka posebnost. Sedem trenutkov iz Marijinega življenja so ljudje povzeli v posebno pobožnost, da bi bilo premišljevanje Marijinih žalosti njim samim v tolažbo, kadar je bilo njim težko in hudo. No in te kapele so bile obnovljene, tako da so, bi rekel, v prvotni podobi spet zasijale. Verjamem, da bodo za romarje zato še posebej zanimive.
A kaj pa zanimivega vidimo v cerkvi?
Torej, cerkev nas najprej sprejme z mogočnim kamnitim oltarjem, v katerem je upodobljena žalostna Mati Božja, Marija z mrtvim sinom v naročju. Je pa ta upodobitev zanimiva. Za žalostno goro obstaja legenda, zakaj ima Marija samo en meč. Namreč, kot veste, običajno je Marija upodobljena z 7 meči, za vsako žalost en meč. No in legenda pripoveduje, da je na velikonočno jutro, ko je bila spodaj v trgu pri fari procesija, Jezus šel na žalostno goro k svoji materi in je začel iz njenega srca pobirati meče. No, ko je pa že ta zadnjega držal, ga pa Marija prime za roko, pa prav, veš kaj, najbolje, da tale meč v mojem srcu ostane. Sicer bodo ljudje mislili, da jaz v življenju nisem nič pretrpela in bodo zmotno sklepali, da jih v njihovih stiskah in težavah ne razumem. Jezus je kot obogljiv sin to materino prošno upošteval, njej je ostal en meč v srcu, mi smo na ta način dobili priprošnico zlasti v stiskah in težavah.
In na žalostno goro romajo verniki med mašnem času ali imate skupine skozi vse leto?
Ja, med mašni čas je sploh posebej zaznamovan za romani, zato je na žalostni gori osrednji romarski shod na Jernejevo nedeljo, sicer so pa skupine skozi vse leto, tudi v postnem času mogoče malo bolj skoncentrirane in skratka izletniki, upokojenci, take skupine pa pridejo na žalostno goro vse leto. Namreč, žalostno goro je tudi po umetniški plati zelo zanimiva, ker je bogato cerkev opremljena, jelovškove freske, najdemo v stropu na prezbiterju, potem stransko oltarja imata 2 Metzingerjevi upodobitvi in tako naprej. Skratka, cerkev je tudi pod umetniškim vidikom zelo bogato opremljena, ker je to starodavna in velika božja pot.
Z župnikom Klaudijem Peterco se je pogovarjal Matjaž Merljak.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V naslednjem prispevku bo z nami župnik in rektor svetišča Lurške Matere Božje v Brestanici Jože Špes. Sodelavcu Tonetu Gorjupu je na lanskoletnem kolesarjenju od Marije k Mariji povedal nekaj o župniji in romarskem kraju ter o novejši zgodovini kraja od prihoda trapistov naprej. Prisluhnimo.
Gospod župnik, kateri prazniki so pri vas najbolj doživeti, najbolj obiskani?
Najprej lep pozdrav sem, pa Bog daj, tako pravijo na Štajerskem, tal svete maše naše, ki smo jo danes obhajali ob 10. Marijini prazniki so gotovo še posebej doživeti po njenih svetiščih. Zadnja leta je seveda zelo pridobil na veljavi praznik Marijinega vnebovzetja, ker je tudi dela prost dan. In tudi v naši baziliki, čeprav v zgodovini ni bilo toliko na ta dan vernikov, zdaj se zelo povečuje obisk in zelo lepo je. Posebej pa seveda ne smem pozabiti na vsakoletno srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih, ki je prvo nedeljo v septembru popovdne in smo prejšnjo nedeljo, to zadnjo nedeljo ga obhajali skupaj s celjskim škofom dr. Stanislavom Lipovškom.
Vaše svetišče poznajo mnogi romarji po vsej Sloveniji, pa morda tudi od drugod. Po drugi strani pa je to tudi župnijska cerkev. Kako se nekako povezujeta župnija in pa romarski kraj?
Tako da ima župnik malo več dela. Namreč poleg tega, da skrbimo za župnijo, za župnijsko življenje, je potrebno sprejeti tudi romarje. Vsako leto je to precej skupin, vsako soboto, zdaj le na jesen, gotovo vse ena skupina, če več ne, pa tudi veliko jih prihaja tudi samo pogledat to čudovito svetišče kot obiskovalci, pa je prav, da tudi kaj Božjega slišijo še takrat. In seveda je pa to za nas dodatno delo, ki ga pač z veseljem opravimo in smo veseli, da ljudje odkrivajo ta biser umetnosti, obenem pa biser tudi češčenja Božje Matere Marije.
Zadnja večja pridobitev v tem vašem svetišču je ureditev prezbiterija oltarnega prostora. Če začneva od zadnjega konca ali pa od novejšega časa, s tem ste zaznamovali stoletnico posvetitve Marijine bazilike. Kako da ste se odločili za preureditev prezbiterija?
Na to smo mislili vedno, vendar ni bila tako nujne potrebe. Prva potreba je bila baziliki zagotoviti varno streho. In to smo naredili z velikimi napori, ker je to 15 starov strehe, pa 3 zvoniki. In vse to je bilo treba na novo pokriti, na vsem tem je 15 ton bakra, gor zdaj nameščenega. Potem smo še kako drugo nujno stvar naredili, pa smo pa rekli, zdaj pa je že čas, da naredimo tudi prezbiterij, tako kot je treba. Kajti prej smo imeli samo provizori, ko so oltarno menzo od ene teh kapel pod korom odrezali, pa postavili naprej, ker je bila lepo oblikovana, ni nobeden rekel, da ni dobro, ampak vedeli smo, da je treba narediti pa tudi ambon pa vse to in smo potem seveda se za to obletnico odločili in dobili arhitekto Vero Klepej-Turnšek iz Celja, ki je napravila ves načrt, seveda v skladu s tem, kakor smo tudi mi želeli, da bi bilo. Tu moram reči, da je zelo prisluhnila našim željam in to ni bilo nič v škodo, ampak v dobro. Potem pa je seveda glavno piko na i je pri tem prezbiterju napravil pater Marko Rupnik, ki je napravil mozaike in tiste miniaturne sličice svetlega dela rožnega venca. Mislim, da je tukaj pater Marko Rupnik napravil eno tako majčkeno, pa zelo opazno in lepo delo. Tudi kardinal Rode, ko je pred leti prišel, tu je rekel, poslušaj Jože, to moraš pa več povedati, tudi v mednarodno javnost, kako lepo prezbiterij imate.
Morda pa zdaj nazaj v zgodovino, ne sicer v 8. stoletje, v čas svete Eme Krške, ki je imela svoje posestva tudi v tem delu Slovenije, ampak morda samo zadnjih 100 let ali pa 150 let, če vzamemo prikazovanja Lurške Matere Božje. Kakšna je ta novejša zgodovina vaše župnije?
Ja, novejša zgodovina je pač takšna, da je zelo vplivalo na to zgodovino, da so se naselili tu pri nas redovniki trapisti. Iz Francije so prišli sem, ker tam niso bili dobrodošli, so tukaj kupili Reichenburško gospodstvo in vsa posestva in grad in so tukaj naredili svoj samostan. Potem, ko je bil že urejen, je bila to opatija Marije Rešiteljice v Reichenburgu in prva dva opata sta se pisala Epal, Francoza po rodu, tretji opat, ki je bil pred drugo svetovno vojno izvoljen in blagoslovljen, je pa pater Pij Novak, ki je žal doživel potem tudi drugo svetovno vojno, ko so bili trapisti prvi pregnanci in potem še drugo pregnanstvo, ki so jim ga pripravile komunistične oblasti.
Zdaj pa nekaj v samem svetišču, v katerem smo danes praznovali Marijino rojstvo.
Ja, to svetišče je delo arhitekta Hansa Pašerja iz Graca. Saj 10 lepih cerkva je v naši Sloveniji on načrtoval, pa še seveda po ogrskem, po avstrijskem in drugod. In ta je najlepša med slovenskimi, troladijska, bazilikalnem slogu, neoromanski slog in je izredno svetla. Dor pride sem, se ne more načuditi, koliko je na svetlobe, koliko, kako bogatstvo te svetlobe je tukaj. Saj to omogoča čez 60 barvnih oken, ki so bila izdelana v Innsbrucku in omogočajo, da pride veliko dnevne svetlobe noter. Pa še ena posebnost je v naši baziliki, da ni postavljena vzhod-zahod orientirana, ampak je tako kot je dal breg to možnost, in zato imamo jutranjo osvetlitev cerkve, opoldansko oziroma popoldansko in večerno, tako da je vsak del dneva drugače osvetljena in po svoje čudovita.
Morda še nekaj. Po novem ste v celjski škofiji, prej ste bili del mariborske nadškofije, sicer ste pa še vedno mariborska metropolija. Zdaj imamo v Sloveniji 6 škofij, prihajajo romarji iz vseh koncev ali bolj iz celjske?
Ja, prihajajo romarji iz vseh koncev, to je bilo vedno. Z Goriške, z Primorja, z Prekmurja, vse povsod, no. In marsikdo, ki pride, se rad vrne, ker je pač cerkev čudovita. Seveda je na nek način postala tudi zdaj središče romanja za bolnike za celjsko škofijo, vendar tudi tukaj ni omejena na celjsko škofijo, ker je pač to že pred 50 leti bilo določeno, naj poleg Brezja saj še 2 svetišči pripravljata tako srečanje bolnikov, in to je Puščava na Pohorju in pa Brestanica. In skos je to bilo, skos 50 let tako rekoč že, to je pa že res tradicionalno, ker danes nekateri rečejo, da je tradicionalno, če je že drugič.
Gospod župnik in rektor svetišča Lurške matere Božje tukaj v Reichenburgu. Vem, da je še veliko zanimivega, kar se tiče zgodovine tega kraja, tudi duhovne zgodovine, pa vendar hvala vam za tole, kar ste nam zdaj povedali, in veliko blagoslova tudi za naprej.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Primskovo na Dolenjskem se prvič omenja leta 1258, in sicer z imenom Primskov. V preteklosti je bilo območje znano zlasti po stoščasti Primskovi gori znamenito Božjo potjo. Na vrhu gore so ostanki enega mogočnejših obrambnih taborov na Slovenskem. Ljudsko izročilo govori, da kljub številnim obleganjem Turki niso uspeli nikoli zavzeti tabora, prav zaradi varstva Marije, ki je zavetnica cerkve. Posebno pozornost pritegnejo 3 svetišča sredi tabora. Srce vseh je župnijska cerkev Marijinega rojstva, ki že odnegdaj slovi kot Marijina Božja pot. Na hribu raste mogočna lipa. Na močno versko izročilo kraja pa obiskovalca ob poti proti vrhu gore opozorijo kapele križevega pota. Na Primskovem je v preteklosti služboval župnik Juri Humar, ki je bil znan tudi kot čudodelnik z Primskovega. Letos mineva 200 let njegovega rojstva, zato se ga bodo oktobra še posebej spomnili tamkajšnji krajani in farani skupaj z župnikom Jožetom Hauptmanom. Ob tej priložnosti je župnika pred mikrofon povabila sodelavka Mateja Subotičanec in pogovor je nanesel tudi na posebno energijo, ki jo romarji občutijo, ko pridejo na Primskovo in v cerkev Marijinega rojstva.
Me vprašajo, kje so tiste točke, kar ni kar nasplošno, ampak so posamezne, kako bi rekel, prav določene točke, kjer se lahko čuti, in nekateri, ki so bolj senzibilni, ki so bolj občutljivi za te stvari, seveda tukaj pa treba pomeriti, tukaj ni hokus pokus. Mora biti kar lepo najprej pomerjen s seboj, pomerjen z brati, pomerjen z Bogom, pomerjen z naravo, potem lahko tudi pričakuje, da bo tudi tukaj še dodatno dobil še drugi mir, ki ga je morda zgubil, ne vem, zaradi česa, recimo, ne. So pa res, kot recimo, zanimivo, merjenja so pokazala, recimo, pa naj se bo v zgradbi župnišča, da na eni sobi je to pozitivna energija, v drugi pa ni, recimo. Celo v moji spalnici, kjer sem, pravi, pri vzglavju je ni, pri vznožju pa je. Pravi, so mi predlagali, da se večkrat umrnem. Potem enako je pri lipi, da na južnem delu te energije ni, na severnem pa zelo veliko. Zato včasih, ko ga dobim, pa tam iz teh koreninah sedi, pa pravim, dobro dan, kako ste in tako naprej. Prav sem se prišel malo odpočit, pa energije nabrat. Enako tudi v cerkvi, za kresti je ena točka, ki še posebej deluje pod zvonikom. Enako tudi pred oltarjem, ne pred daritvenim, ampak pred glavnim. še najbolj posebno pa ob njegovem grobu, ob tistem spomeniku, ki je na pročelju fasade same cerkve. Znotraj in zunaj je to ta prisotnost pozitivne energije najmočnejša. To so pokazala tudi zadnja merjenja. Pred kratkim, lahko rečem, so bili kar trije možje prišli, eni bo iz Dalmacije, eni iz Slovaške, eni pa iz Slovenec, in so imeli seboj tudi ta visek in eni bo, vam povem, kar mirno, kar solze, nisem ga kar malo gledal, kaj je s tem možakarjem sredi mirjenja, rekel, tako močnega sevanja, tako pozitivne energije, že dolgo nisem doživel, kot je tukaj pri vas doživel.
Pa kaj se vam zdi, da to iz te zemlje seva? Rekli ste tudi lepo, ne, da človek, ki ni pomirjen s svetom, seboj in tako naprej, tega praktično ne zazna. Ampak kdor zazna, kaj to pomeni ta energija? Beremo tudi v knjigi, ne, da je tudi iz Jurija Humarja švigala svetloba.
Tako je. Prav gotovo, da so tudi drugi kraji, ki so pozitivni v tem pomenu besede, se danes se veliko o tem govori, o tej pozitivni energiji, ne samo med nami ljudmi, ampak tudi kraji, da so nekateri bogatejši kot drugi. Tukaj bi bilo pa treba verjetno še bolj raziskati, recimo, ne, in jaz se ne bi upal spustiti na to področje, ker nisem tukaj doma, recimo, kar se tiče tega izžarevanja, te pozitivne energije na teh krajih. Prav gotovo pa je ne samo dokazano, ampak vseh ostalih, ki prihajajo, ki na kateri pridejo, tudi ko gredo samo mimo, prav nismo mogli iti mimo, ne da bi se oglasili na njegovem grobu in tudi računati na to pozitivno energijo, ki ob njegovem grobu in tudi sicer na tem hribu deluje.
Daljšemu pogovoru o Juriju Humarju, čudodelniku z Primskovega, boste lahko prisluhnili na radiju Ognišče oktobra v času Humarjevih dni.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
S tem prispevkom pa zaključujemo oddajo, ki sem jo s pomočjo sodelavcev Toneta Gorjupa, Matjaža Merljaka in Mateje Subotičanec pripravila Petra Stopar. Znova ji lahko prisluhnete tudi v našem spletnem audio arhivu.